Kunci oleh William Penn pendahuluan melihat betapa berkuasanya prasangka yang merajalela dan betapa mudahnya manusia diperdaya, terutama dalam hal ketidakberbelas kasihan. Kami jadi tidak terlalu heran terhadap perlakuan yang kami, sebagai suatu umat, telah derita. Orang-orang yang mudah percaya telah digerakkan untuk memandang kami sebagai bidat. Padahal, terpujilah Allah, tujuan dan kecenderungan kami justru ialah kuasa dan karya agama atas jiwa kami, supaya kami menjadi hasil karya Allah melalui Kristus Yesus, Putranya yang terberkati, dengan menganggap hal ini sebagai kehidupan dan jiwa agama sejati, akibat dan buah dari kodrat ilahi, yang menjadikan kami benar-benar Kristen di sini dan mempersiapkan kami bagi kemuliaan kelak. Dan karena kami memilih menarik diri, kesederhanaan, penyangkalan diri, roh dan hakikat agama, dan karena itu memisahkan diri dari persekutuan yang lebih lahiriah, kami telah digambarkan secara tidak jujur kepada dunia. Oleh sebab itu aku menerbitkan risalah kecil ini, demi kepentingan orang lain sekaligus untuk pembelaan kami sendiri, terutama bagi mereka yang berada di bawah prasangka. Akan menjadi tugas kunci kecil ini untuk menjelaskan hal-hal yang kabur, dan dengan demikian membuka jalan menuju pemahaman yang begitu jelas dan gamblang tentang prinsip-prinsip kami yang sejati, sehingga kami berharap, dengan berkat Allah, semua penyelidik yang tidak memihak akan puas terhadap pengakuan kami yang kudus dan Kristen. Ini pun kami sangat rindukan demi kebaikan mereka, supaya karena kami telah dipanggil Allah oleh kasih karunia-Nya menjadi suatu umat bagi pujian-Nya, tidak seorang pun tersandung oleh kebenaran yang kami saksikan, melainkan dengan melihat keunggulannya, berjalan di dalamnya, dan memperoleh tujuan sejati agama, yaitu keselamatan jiwa. Teks dalam tanda kurung siku telah disisipkan oleh editor situs bagian I tentang terang batin, apa itu, serta keutamaan dan manfaatnya bagi manusia penyimpangan. Kaum Quaker berpendapat bahwa terang alamiah dalam hati nurani setiap orang cukup untuk menyelamatkan semua yang mengikutinya, dan dengan demikian mereka meruntuhkan keselamatan oleh Kristus.
Toh kesalahan besar memang, seandainya itu benar. Prinsip, tetapi itu, paling-paling, adalah kekeliruan besar. Sebab yang mereka percayai dan tegaskan ialah bahwa Kristus, yang adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan adalah Allah, dan demikian untuk selama-lamanya, telah menerangi setiap orang dengan terangnya sendiri, karena dialah terang yang sejati. Mereka yang mengikuti tuntunan terang itu, yang dengannya ia menerangi pengertian dan hati nurani manusia, tidak akan berjalan dalam kegelapan, yaitu dalam kejahatan dan ketidaktahuan akan Allah, melainkan akan memiliki terang hidup, yaitu berada dalam keadaan yang kudus dan hidup di hadapan Allah, keadaan penerimaan dan keselamatan, yang membebaskan dari dosa di sini maupun dari murka kelak. Untuk itulah Kristus dikaruniakan Allah. Karena itu mereka menegaskan terang Kristus cukup untuk menyelamatkan, yaitu untuk menyadarkan akan dosa, menuntun keluar darinya, dan menghidupkan jiwa dalam jalan-jalan kekudusan, bukan terang alamiah.
Terang ini adalah sesuatu yang lain daripada sekadar pengertian yang dimiliki manusia sebagai makhluk berakal. Sebab sebagai makhluk demikian, manusia tidak dapat menjadi terang bagi dirinya sendiri, melainkan hanya mempunyai kemampuan untuk melihat melalui terang yang dengannya Kristus, Sang Firman, meneranginya. Sebagaimana matahari di cakrawala adalah terang bagi tubuh kita, demikian pula terang dari Firman Ilahi adalah matahari bagi jiwa kita, dan mereka yang berjalan di dalamnya akan dituntun olehnya kepada kebahagiaan yang diberkati. Penyimpangan dua kaum Quaker berpendapat bahwa terang di dalam mereka adalah Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Sehingga setiap Quaker memiliki Allah, Kristus, dan Roh Kudus sepenuhnya di dalam dirinya, yang merupakan penghujatan yang sangat keterlaluan, prinsip. Ini juga merupakan salah paham terhadap keyakinan mereka.
Mereka tidak pernah mengatakan bahwa setiap penerangan ilahi atau penyataan Kristus di dalam hati manusia adalah Allah sepenuhnya, Kristus sepenuhnya, atau Roh sepenuhnya, yang dapat menjadikan mereka bersalah atas kebodohan yang kasar dan menghujat, itu yang hendak dilekatkan sebagian orang kepada mereka. Melainkan bahwa Allah, yang adalah terang, atau firman Kristus, yang adalah terang, disebut Adam kedua, Tuhan dari surga, dan Roh yang menghidupkan, yang adalah Allah atas segala sesuatu, terpuji untuk selama-lamanya, telah menerangi umat manusia dengan suatu ukuran terang yang menyelamatkan. Dia yang berkata, "Akulah terang dunia, dan barang siapa mengikut aku tidak akan tinggal dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup." Jadi pencerahan itu berasal dari Allah, atau Kristus Sang Firman Ilahi. Namun bukan berarti Allah sepenuhnya atau Kristus sepenuhnya ada di dalam setiap manusia, sama seperti matahari sepenuhnya atau udara sepenuhnya tidak berada di dalam setiap rumah atau kamar.
Penyimpangan tiga, menurut ajaran Quaker setiap orang pasti diselamatkan. Karena setiap orang, kata mereka, diterangi secara menyelamatkan. Prinsip, tidak demikian. Sebab meskipun terang atau kasih karunia Allah telah dan memang, lebih atau kurang, tampak kepada semua manusia, dan membawa keselamatan bagi sebanyak mereka yang diajar olehnya untuk menyangkal kefasikan dan hawa nafsu duniawi, serta hidup dengan bijaksana, benar, dan saleh di dunia sekarang ini. Namun sama sekali tidak berarti bahwa manusia pasti taat. Allah menawarkan terang atau kasih karunia yang menyelamatkan kepada semua orang, dan melalui itu ia memanggil semua orang, dan berjuang serta memohon kepada semua orang, sesuai dengan ukuran dan penyataannya,
Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, ia bersih dari darah mereka. Terangnya adalah terang yang menyelamatkan, yang menerangi mereka, namun tidak dapat dikatakan menyelamatkan mereka selama mereka memberontak terhadapnya. Singkatnya, walaupun manusia diterangi atau dikunjungi oleh terang atau kasih karunia yang menyelamatkan, namun kaum Quaker tidak pernah menyimpulkan, dan tidak dapat disimpulkan dengan benar dari kesaksian mereka, bahwa orang-orang demikian pasti harus diselamatkan, entah mereka menaati terang itu atau memberontak terhadapnya.
Penyimpangan 4 dengan terang atau roh Quaker. Mereka dapat digerakkan melakukan segala kejahatan karena mereka mengatakan bahwa orang yang dipimpin demikian memiliki terang di dalam dirinya. Prinsip ini tidak pernah menjadi ajaran mereka dan bukan pula konsekuensi darinya. Sebab meskipun mereka berpendapat bahwa semua orang memiliki terang, mereka tidak pernah berkata bahwa semua orang menaati terang itu atau bahwa orang jahat sebagai orang jahat dan dalam hal-hal yang jahat itu dipimpin olehnya. Apalagi terang dapat dipersalahkan atas dosa-dosa mereka yang menolak dipimpin olehnya. Karena dalam hal ini mereka mengenali roh Allah dan gerakannya berbeda dari roh dunia ini beserta buah-buahnya. Bahwa roh Allah menghukum segala kefasikan dan menggerakkan serta mendorong kepada kemurnian, belas kasihan dan kebenaran yang berasal dari Allah. Roh Allah memerdekakan manusia dari dosa dan membawa semua yang memperhatikan teguran dan dorongan-dorongannya kepada kesadaran serta penyesalan atas dosa. Dan dengan demikian ke suatu keadaan pembaruan. Tanpa itu semua pengakuan beragama hanyalah formalitas belaka.
Dosa dan kebinasaan manusia berasal dari dirinya sendiri, tetapi pertolongannya hanya ada di dalam Allah melalui Yesus Kristus, korban dan pengudus kita yang terberkati. Bagian II tentang ketidaksalahan dan kesempurnaan penyimpangan 5 kaum Quaker pasti tidak mungkin salah dan sempurna. Jika mereka memiliki terang yang tidak mungkin salah demikian di dalam mereka. Prinsip ini pun merupakan penyalahgunaan besar terhadap maksud mereka yang sebenarnya. Mereka berkata bahwa prinsip itu murni, sempurna, dan tidak mungkin salah pada dirinya sendiri. Jika tidak, tentu sangat tidak layak untuk menuntun manusia keluar dari kekeliruan dan kenajisan. Tetapi mereka tidak pernah menyatakan diri mereka sempurna hanya karena terang itu ada di dalam mereka. Melainkan bahwa semua yang dipimpin oleh roh Allah dan hidup menurut penyataannya. Sejauh itulah mereka sempurna. Dan sejauh itu pula tidak salah dalam jalan yang benar, sejauh mereka dipimpin olehnya dan tidak lebih dari itu. Sebab bukan pendapat, atau spekulasi, atau gagasan tentang apa yang benar, atau persetujuan terhadap proposisi-proposisi, betapapun tepat rumusannya, yang menjadikan seseorang seorang percaya sejati.
Yang menandai seseorang sebagai anak Allah ialah kesesuaian pikiran dan perilaku dengan tuntunan prinsip ilahi tentang terang dan hidup ini di dalam jiwa. Karena anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah, tetapi jika seseorang tidak mempunyai roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perlu dicatat bahwa sekalipun roh ini ada di dalam manusia, namun ia bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Melalui Yesus Kristus, dia orang memiliki terang di dalam dirinya. Setiap orang telah dicurahi roh Allah sejak Pentakosta, namun bahkan dengan pengaruh Allah ini, manusia berjalan dalam jalan-jalan jahatnya, menurut pikiran dan hatinya sendiri, yang penuh kejahatan. Janji Allah ialah bahwa jika kita tinggal di dalam firman-Nya dalam keheningan menanti Allah, untuk mendengar dan melihat ajarannya, ia akan menunjukkan kepada kita kejahatan hati kita lalu menyingkirkannya. Kemudian kita dipimpin oleh roh Allah. Kemudian kita berjalan dalam terang, di mana darah Yesus membersihkan kita dari segala dosa.
Bagian II tentang kitab suci, kebenarannya, otoritasnya, dan kegunaannya penyimpangan 6. Kaum Quaker menyangkal kitab suci karena mereka menyangkal bahwa kitab suci itu adalah firman Allah. Prinsip, mereka mengakui dan menyebut kitab suci sebagaimana mereka mengakui dan menyebut diri mereka sendiri. Suatu pernyataan tentang hal-hal yang paling sungguh-sungguh dipercayai, yang pada zaman dahulu dikeluarkan oleh ilham Roh Kudus. Karena itu kitab suci berguna untuk pengajaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya manusia Allah menjadi sempurna, diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap pekerjaan baik. Kami mempercayainya dan membacanya, serta berkata bahwa itulah pekerjaan yang harus kami lakukan di dunia ini, dan kerinduan sungguh-sungguh jiwa kami kepada Allah yang Maha Kuasa, supaya kami dapat merasakan dan menyaksikan penggenapannya di dalam dan atas diri kami, sehingga kehendak Allah dilakukan di bumi seperti di surga.
Namun menyebutnya, firman Allah, yang kitab suci sendiri tidak pernah menyebut dirinya demikian. Melainkan istilah itu mereka pakai secara khusus untuk menamai dan menyebut Kristus. Dan ini bukan untuk merendahkannya. Yang kami yakini berotoritas ilahi dan memuat yang terbaik dari segala kitab. Dan kami akui sebagai firman Allah sejauh sebuah kitab dapat disebut demikian, mereka. Karena kewajiban dan pertimbangan akal, mengatribusikannya hanya kepada Kristus.
Namun karena istilah firman Allah dalam arti tertentu dapat berarti perintah Allah, merujuk pada perkara yang diperintahkan sebagai kehendak Allah, maka ia dapat disebut firman Tuhan atau firman Allah, sebagaimana pada kesempatan-kesempatan tertentu para nabi menerima firman Tuhan bagi orang-orang dan tempat-tempat, yaitu maksud atau kehendak Allah, atau apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka untuk dinyatakan atau dilakukan. Demikian pula Kristus memakainya ketika ia berkata kepada orang-orang Farisi bahwa mereka telah membuat firman atau perintah Allah menjadi sia-sia oleh tradisi mereka. Tetapi karena orang cenderung mengira bahwa jika mereka memiliki kitab suci, mereka telah memiliki semuanya, karena mereka menganggapnya sebagai firman Allah. Dan karena itu tidak mencari lebih jauh, yaitu tidak mencari firman lain dari mana kata-kata baik ini berasal. Maka umat ini telah terdorong, dan mereka percaya oleh roh Allah yang baik, untuk kembali mengarahkan mereka kepada firman yang besar, Kristus Yesus. Di dalamnya ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, supaya mereka merasakan sesuatu yang lebih dekat bagi mereka daripada kitab suci, firman di dalam hati. Dari mana seluruh kitab suci yang kudus berasal, yaitu Kristus di dalam mereka, pengharapan akan kemuliaan mereka. Dan tentu saja, dialah satu-satunya penafsir yang benar, sekaligus pengarang, kitab suci yang kudus. Tanpa terang, roh, atau kasih karunia-Nya, kitab suci itu tidak dapat dibaca secara menyelamatkan oleh mereka yang membacanya. Penyimpangan 7, mereka menyangkal bahwa kitab suci adalah sarana apapun untuk melawan godaan. Prinsip, ini adalah sindiran yang sangat tidak berbelas kasihan. Benar bahwa mereka menyangkal bahwa kitab suci, dengan sendirinya, cukup untuk melawan godaan. Sebab jika demikian, semua orang yang memilikinya dan membacanya, pasti akan terpelihara olehnya dari godaan. Namun bahwa mereka menyangkal kitab suci sebagai sarana atau alat apapun di tangan Allah, adalah ketidaktahuan besar atau ketidakadilan pada pihak lawan mereka. Allah telah menggunakan kitab suci, dan setiap hari menggunakan serta akan menggunakannya, untuk pengajaran, teguran, penghiburan, dan pembangunan, melalui roh bagi mereka yang membacanya sebagaimana seharusnya.
Menatan Akimarin menyangkal bahwa sekadar menahan diri dari dosa sudah cukup di hadapan Allah, melainkan bahwa setiap orang harus menanti dia dalam keheningan agar ia memperlihatkan dosa-dosa tersembunyi di hati mereka, merasakan duka cita yang saleh atas keadaan mereka, lalu mengalami kuasa Allah untuk menyingkirkan kecenderungan dosa dari hati mereka.
Sampai penyingkiran demikian oleh kuasa Allah terjadi, dosa tetap menjadi tarikan yang terus-menerus dalam kehidupan seseorang. Bagian IV tentang Roh Kudus Allah dan tugasnya berkaitan dengan manusia, dan tentang pelayanan penyimpangan 8 kaum Quaker menegaskan roh Allah sebagai pengajar yang langsung, dan tidak ada sarana lain lagi yang kini berguna. Seperti pelayanan, ketetapan-ketetapan DLL. Rudadus maikan antawan in the sirar, borida aistak mena sirokin kum tamadakina, tetapalah hapuna manggira macam ikatan podabe. Tetapi pengurapan yang telah kamu terima darinya tetap ada di dalam kamu, dan kamu tidak memerlukan seorang pun untuk mengajar kamu, melainkan sebagaimana pengurapan yang sama itu mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan itu adalah kebenaran, dan bukan dusta. Dan sebagaimana ia telah mengajar kamu, tinggallah di dalam dia. 1 John 2:26 sampai datang sudah jika seorang berbicara dari pengurapan, ya orang itu adalah pengajar yang layak dan benar.
Jika seorang berbicara dari pikiran jasmaninya, bukan dari kata-kata yang diberikan oleh roh Allah, orang itu adalah pengajar yang tidak layak, belum disempurnakan, tidak berwenang, tidak diutus, dan buta. Prinsip, mereka tidak pernah mengucapkan bahasa semacam itu, dan praktik mereka sehari-hari membantah tuduhan tersebut. Mereka tidak pernah menyangkal penggunaan sarana-sarana yang dipakai dalam kehidupan dan kuasa Allah, bukan dari kehendak serta inovasi manusia. Mereka tidak dapat mengakui sebagai pelayanan Injil suatu pelayanan yang tanpa roh Injil. Atau bahwa orang-orang demikian dapat diutus oleh Allah bila mereka tidak diajar oleh Allah. Atau bahwa mereka layak mengajar orang lain tentang kelahiran kembali dan jalan ke surga bila mereka sendiri belum pernah dilahirkan kembali. Atau bahwa orang-orang demikian dapat membawa jiwa-jiwa kepada Allah sementara mereka sendiri asing terhadap baptisan api dan Roh Kudus. Pelayanan yang tidak berpengalaman dan tanpa kehidupan, inilah satu-satunya pelayanan yang tidak dapat diakui dan diterima oleh orang-orang yang disebut Quaker, dan karena itu tidak dapat mereka pertahankan.
Sebab pelayanan dan para pelayan yang sesuai dengan kitab suci, mereka akui, hormati, dan sukai, serta siap membantu dan mendukung dalam pelayanan mereka kepada Allah. Mereka menolak semua cara yang palsu, cara-cara dan tata tertib Injili mereka senang memeliharanya, sebab mereka dengan tekun berkumpul untuk menanti Allah, agar ia memampukan mereka beribadah kepadanya. Di sana mereka berdoa dan bernubuat, seorang demi seorang, sebagaimana dipersiapkan dan digerakkan dalam hati mereka oleh rohnya, dan sebagaimana sesuatu dinyatakan kepada mereka. Jika tidak, mereka berdiam diri di hadapan Tuhan. Mereka pun tidak tanpa nyanyian rohani, melagukan dalam hati mereka kepada Allah penebus mereka, oleh Roh Kudus yang sama, setiap kali mereka dihibur dan digerakkan olehnya, sebagaimana praktik jemaat mula-mula. Bagian V tentang tiga yang kudus, atau Trinitas menurut kitab suci penyimpangan 9, kaum Quaker menyangkal Trinitas. Prinsip, tidak sama sekali, mereka percaya kepada tiga yang kudus, atau Trinitas Bapa, Firman, dan Roh, menurut kitab suci.
Dan bahwa hal-hal ini benar-benar, dan secara tepat adalah satu-satu hakikat, sekaligus satu kehendak. Namun mereka berhati-hati untuk tidak meninggalkan istilah dan ungkapan kitab suci demi istilah-istilah kaum skolastik, seperti pribadi-pribadi atau subsistensi yang berbeda dan terpisah, yang darinya orang cenderung membentuk gagasan dan pengertian yang kasar tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka menilai bahwa penyelidikan yang ingin tahu tentang penyataan-penyataan yang tinggi dan ilahi itu, atau tentang perkara-perkara spekulatif, betapapun besarnya kebenaran itu pada dirinya sendiri, sedikit membawa pada kesalehan dan lebih sedikit lagi pada damai sejahtera, yang seharusnya menjadi tujuan utama orang Kristen sejati. Karena itu, mereka tidak dapat memuaskan rasa ingin tahu itu, baik dalam diri mereka maupun orang lain. Kebenaran-kebenaran spekulatif, menurut penilaian mereka, harus dinyatakan dengan hemat dan hati-hati, dan jangan pernah dijadikan ukuran serta syarat persekutuan Kristen.
Manusia terlalu mudah membiarkan kepalanya melampaui hatinya, gagasannya melebihi ketaatannya, dan hawa nafsunya menopang keangkuhannya, alih-alih memikul salib setiap hari, berjaga-jaga senantiasa, dan menjalankan praktik yang kudus.
Tepat singkang kemenyang kolbasa kata Trinitas muncul dimanapun dalam Alkitab. Pen menyangkal bahwa ada tiga pribadi yang berbeda, atau tiga substansi yang berbeda, melainkan memberitakan bahwa Bapa, Firman, dan Roh adalah satu roh, sebagaimana dinyatakan Kitab Suci. Trinitas jelas merupakan ciptaan sekte Romawi awal. Lihat jatanak bangkele tabarin rohambin nominasi opolom tiwal tenakinikam saperin yamikol, yang konsekuensinya agak sepele, lahir dari upaya manusia memahami dan mendefinisikan hubungan antara Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang hanya dapat dipahami melalui pernyataan dari Yesus Kristus. Pernyataan bahwa Trinitas adalah tiga pribadi membuat orang berpikir bahwa Bapa dan Yesus adalah pribadi seperti diri mereka sendiri. Namun perhatikan ayat-ayat ini. Kristus memenuhi seluruh bumi dan langit. Satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, dan melalui semua, dan di dalam kamu semua.
Hanya ada satu Allah, Bapa, darinya segala sesuatu ada, dan untuk dia kita ada. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan oleh serta melaluinya kita ada. Sebab ada satu Allah dan satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus, yang sendiri telah menjadi manusia. 1 Tim 2:5 mereka secara radikal berbeda daripada pribadi seperti kamu atau aku. Bagian fi keilahian Kristus penyimpangan 10 kaum Quaker menyangkal bahwa Kristus adalah Allah. Prinsip, tuduhan yang paling tidak benar dan tidak masuk akal. Sebab prinsip besar dan khas mereka adalah ini, bahwa Kristus, sebagai firman ilahi, menerangi jiwa semua manusia yang datang ke dunia dengan terang yang rohani dan menyelamatkan. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selain pencipta jiwa. Hal itu cukup menunjukkan bahwa mereka percaya dia adalah Allah, karena mereka dengan sungguh dan tegas mengakui dia demikian. Menurut Kitab Suci, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan ia di atas segala sesuatu, Allah yang terpuji untuk selama-lamanya.
Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan firman itu adalah Allah. John 1:1 firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. John 1:2 firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. John 1:2 yang diam bersama Allah pada mulanya keluar untuk menjadi Yesus, yang sulung dalam dimensi ciptaan baru, dan melaluinya kita ada, dan satu Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan melaluinya kita ada. 1 Yohanes 1:9, lalu Yesus berkata kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa-Ku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapa-Mu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu. John 20:17. Sebab ada satu Allah dan satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus, yang sendiri telah menjadi manusia.
1 Tim 2:5. Namun ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujudnya. Heb 1:3. Dan pada hakikatnya satu dengan Allah serta berada dalam rupa Allah. Phil 2:6. Sehingga semua orang harus menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. John 5:21-23. Jika Bapa menghendaki kita menghormati Yesus sama seperti kita menghormati dia, maka bagi kami Yesus, yang adalah satu Tuhan kita, jelas setara dengan Allah. Bagian V tentang kemanusiaan Kristus penyimpangan 11 kaum Quaker menyangkal kodrat manusia Kristus. Prinsip, kami tidak pernah mengajar, mengatakan, atau memegang perkara yang begitu kasar, jika yang dimaksud dengan kodrat manusia ialah kemanusiaan Kristus Yesus. Sebab sebagaimana kami percaya dia adalah Allah di atas segala sesuatu, terpuji untuk selama-lamanya. Demikian pula kami sungguh percaya bahwa ia benar-benar dan secara tepat adalah manusia, seperti kita dalam segala hal, dan pernah tunduk kepada segala sesuatu demi kita, kecuali dosa. Kaum Protestan berpikir bahwa jika Anda percaya bahwa manusia, Yesus Kristus, yang berjalan di bumi adalah anak Allah, maka Anda adalah seorang percaya.
Kaum Quaker mula-mula mengatakan bahwa iman pada ketepatan historis Alkitab tidaklah cukup. Bahwa iman adalah mendengar firman Allah, yang firman itu ada di hati dan mulut Anda untuk ditaati. Melalui ketaatan kepada kata-kata yang diucapkan kepada Anda oleh Kristus, Sang Firman, terang Kristus akan bangkit di hati Anda. Terang itu harus Anda taati sepenuhnya untuk menerima keselamatan, yaitu menjadi bebas bahkan dari keinginan untuk berdosa. Jadi kaum Protestan akan berkata,
Kaum Quaker tidak percaya pada kodrat manusia Kristus. Namun kaum Quaker menekankan untuk memberikan penghargaan yang semestinya atas karya-karya menakjubkan Yesus Kristus dalam daging, yang mencakup dengan penderitaannya, satu persembahan, korban, dan kematian. Ia mengakhiri semua persembahan legal, tipe, bayangan, dan lambang, ketetapan-ketetapan lahiriah ritus dan upacara, serta banyak pembasuhan lapisan di bawah hukum Musa dan imamat Lewi. Ia tetap menjadi imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek, Raja Kebenaran dan Raja Damai, imam besar kita atas rumah dan keluarga Allah. Ia telah menguduskan, mempersiapkan, dan membuka jalan yang baru dan hidup dari perjanjian baru, melalui tirai, yaitu dagingnya, bagi jalan masuk kita ke tempat Maha Kudus.
Korbannya menebus dosa seluruh umat manusia, memberi setiap kita kesempatan untuk menerima kuasa kasih karunia-Nya yang mengubah guna membersihkan dan menyempurnakan kita untuk selama-lamanya, membebaskan kita dari tawanan dan perbudakan dosa. Sebelum Kristus, kesempurnaan tidak bersifat permanen, seperti Daud kehilangan kesempurnaannya dan harus memperolehnya kembali. Namun sampai semua dosa disingkirkan dari hatimu, sampai engkau dimurnikan, engkau tidak dapat berada dalam hadirat Allah. Sebab persahabatan apakah antara kebenaran dengan kefasikan, dan persekutuan apakah antara terang dengan kegelapan? 2 Kor 6:14. Ia memungkinkan manusia hidup dalam kesatuan dengannya saat masih di bumi, namun di dalam kerajaan surga. Kesatuan tidak mungkin sebelum Kristus, yang ada hanya keselamatan dan pencerahan sementara. Ia memurnikan kesalehan menjadi, mengasihi musuhmu, melarang kemarahan, memandang seorang perempuan dengan nafsu berarti berzina dalam hatimu. Jadilah sempurna, kehilangan nyawamu untuk menyelamatkannya, memberi pipi yang lain. Dll.
Ia membuat Roh Kudus dicurahkan atas seluruh umat manusia, yang terjadi pada Pentakosta. Ia memberi kita teladan Allah di bumi. Ia hidup sempurna, menunjukkan ketaatannya yang penuh kasih kepada perintah-perintah Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita harus mengikuti jejaknya, menderita sampai mati sifat-sifat egois kita pada salib batin penyangkalan diri, dan hanya melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepadanya untuk dilakukan. Ia berkata bahwa Anak tidak melakukan apapun menurut kehendaknya sendiri. Ia menunjukkan kepada kita apa yang harus kita capai saat kita mengarahkan diri pada prioritas terbesar dalam seluruh kitab suci. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Kita benar ketika kita melakukan kehendak Bapa dalam segala yang kita katakan dan segala yang kita lakukan. Maka kita mengerjakan kebenaran seperti Yesus mengerjakan kebenaran. 1 John 3:7.
Dan hidup sempurna, menunjukkan ketaatannya yang penuh kasih kepada perintah-perintah Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita harus mengikuti jejaknya, menderita sampai mati sifat-sifat egois kita pada salib rohani penyangkalan diri, dan semua pahlawan perjanjian lama tidak menerima janji itu sampai Kristus datang, dan sampai para pengikutnya yang mula-mula memasuki kerajaan surga dan kesatuan. Bagian Vioan tentang Kristus Yesus, kematian-Nya dan penderitaan-Nya penyimpangan 12 kaum Quaker berharap untuk dibenarkan dan diselamatkan oleh terang di dalam mereka, dan bukan oleh kematian dan penderitaan Kristus. Prinsip, tuduhan ini diarahkan kepada kami secara tidak adil dan tidak benar. Namun berbagai arti kata pembenaran mewajibkanku di sini untuk membedakan penggunaannya. Sebab dalam arti yang alamiah dan tepat, itu jelas mengandung makna menjadikan manusia adil yang sebelumnya tidak adil, saleh yang sebelumnya fasik, lurus yang sebelumnya bejat. Sebagaimana Rasul berkata dan demikianlah beberapa di antara kamu dahulu, tetapi kamu telah dibasuh, tetapi kamu telah dikuduskan, tetapi kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan kita Yesus, dan oleh Roh Allah kita.
Dalam penggunaan kata yang lain, yang oleh sebagian orang disebut arti hukum, itu merujuk pada Kristus sebagai korban dan pendamaian bagi dosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kamu akan diselamatkan dari murka melalui Dia. Dan jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela pada Bapa, Yesus Kristus yang benar, dan Ia adalah pendamaian untuk dosa-dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, yang sekalipun merupakan kebenaran besar dan sangat kami imani. Namun tidak seorang pun berhak atas manfaatnya, kecuali ketika ia datang untuk percaya dan bertobat dari kejahatan jalannya, dan maka dapat dikatakan dengan benar bahwa Allah membenarkan bahkan orang fasik, dan memandang mereka melalui Kristus seolah-olah mereka belum pernah berdosa, karena dosa-dosa mereka diampuni demi Putra-Nya yang terkasih.
Bukan berarti Allah memandang orang seolah-olah ada di dalam Kristus, padahal mereka tidak ada di dalam Kristus, yaitu mereka yang tidak hidup dalam iman, ketaatan, dan penyangkalan diri Kristus, tidak dikuduskan, tidak dipimpin oleh Roh-Nya, melainkan memberontak, dan alih-alih mati terhadap dosa melalui pertobatan yang sejati, tiap hari memuaskan diri di dalam-Nya. Sebab mereka yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, yang lama telah berlalu, dan semuanya menjadi baru. Karena itu kami berkata bahwa apapun yang Kristus lakukan saat itu, baik dalam hidup maupun dalam mati, sangat bermanfaat bagi keselamatan semua yang telah percaya, dan yang sekarang percaya, serta yang kelak akan percaya kepada-Nya. Namun jalan untuk sampai kepada iman itu ialah menerima dan menaati penyataan terang dan kasih karunia ilahinya dalam hati nurani mereka, yang menuntun manusia untuk percaya dan menghargai, dan tidak menyangkal atau meremehkan Kristus sebagai korban umum dan pengantara.
karena kami menegaskan bahwa mengikuti terang yang kudus ini dan berpaling kepadanya adalah satu-satunya jalan untuk memiliki iman yang benar dan hidup kepada Kristus sebagaimana ia tampak dalam daging dan untuk menerimanya sebagai korban dan pengantara.
Kami percaya bahwa Kristus datang bukan untuk menyelamatkan manusia di dalam dosa mereka, melainkan dari dosa mereka, dan bahwa mereka yang membuka hati mereka terhadap keyakinan batin dari terang dan kasih karunia-Nya, memiliki hati nurani yang diperciki oleh darah-Nya dari perbuatan-perbuatan mati, untuk melayani Allah yang hidup, dan sejauh manusia datang melalui iman, pertobatan, dan perbaikan hidup menjadi milik Kristus, sejauh itu Kristus adalah milik mereka, sejauh mereka taat kepada kasih karunia-Nya dan memikul salib-Nya serta mengikuti Dia dalam jalan kelemah lembutan, kekudusan, dan penyangkalan diri. Tidak ada penghukuman dalam mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, karena mereka tidak berjalan menurut daging melainkan menurut roh. Kami telah melihat suatu beting karang di sini yang kami ingin hindari, dan kami sungguh-sungguh agar orang lain juga waspada, bahwa karena Kristus mati sebagai korban bagi dosa seluruh dunia, yang olehnya ia menempatkan umat manusia dalam kapasitas untuk keselamatan, mereka lalu bersandar pada korban itu dan terus berbuat dosa, tidak mati bersama Kristus terhadap dunia, melainkan hidup dalam dosa menurut roh dosa, yaitu iblis.
Orang-orang demikian dapat yakin bahwa kemana Kristus telah pergi, mereka tidak akan pernah sampai, karena Allah mengutus Putra-Nya untuk memberkati kita, dengan memalingkan setiap kita dari jalan kita yang jahat. Sebab bukan yang lain daripada firman yang kekal, terang, kuasa, hikmat, dan kebenaran, yang mengambil daging dan menampakkan diri dalam tubuh yang kudus itu, yang olehnya mereka telah menerima atau dapat menerima manfaat rohani yang sejati, yang ajarannya menusuk, yang hidupnya memberitakan, yang mukjizatnya membuat takjub, yang darahnya mengadakan pendamaian, dan yang kematian, kebangkitan, dan kenaikannya meneguhkan, bahwa penyataan yang diberkati itu tidak kurang daripada firman Allah yang dinyatakan dalam daging untuk keselamatan dunia. Dan jika kita sekarang menerima Dia ke dalam hati kita, sebagai terang yang sejati, yang menuntun di jalan hidup yang kekal. Bagian IKES tentang perbuatan baik penyimpangan 13, dengan demikian kaum Quaker meninggikan perbuatan dan berjasa karena perbuatan, sehingga pembenaran oleh iman kepada Kristus dikesampingkan.
Prinsip? Sekali-kali tidak. Namun mereka berkata bersama Rasul Yakobus bahwa iman yang sejati kepada Kristus tidak mungkin tanpa perbuatan, sama seperti tubuh tidak dapat hidup tanpa roh, dan bahwa di mana tidak ada hidup, tidak ada gerak, dan di mana tidak ada hidup dan gerak ilahi, tidak mungkin ada iman yang sejati, karena percaya adalah buah dari hidup ilahi. Begitu iman sejati diperanakkan dalam suatu jiwa, ia segera bekerja, itulah baik kodratnya maupun, dalam beberapa hal, tujuannya. Mungkinlah siapa yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, lahir dari seorang perawan, disalibkan, dibangkitkan, dan seterusnya. Menurut Paulus, iman adalah mendengar firman Allah, yang firman itu ada di hati dan mulutmu sehingga dapat ditaati. Rom 10:8-17, Deut 30:10-14. Jadi iman adalah karunia dari Yesus firman Allah, sumber yang diperlukan bagi iman yang sejati, yang berbicara kepadamu. Dan jika engkau percaya bahwa Dia yang berbicara kepadamu itu adalah anak Allah, maka engkau akan menaatinya sebagai bukti imanmu, karena itu ketaatanmu. Entah pertobatan atau perbuatan kasih, adalah pekerjaan untuk membuktikan iman.
Kita dibenarkan oleh iman, sebagaimana ditunjukkan oleh kasih kita yang taat kepada perintah-perintah-Nya yang tidak memberatkan kita. Kepercayaan pada ketepatan Alkitab bukanlah iman yang digubah oleh Kristus. Iman adalah mendengar roh dan mengikutinya. Karena itu hukum Taurat adalah penuntun kita untuk membawa kita kepada Kristus, supaya kita dibenarkan oleh iman. Tetapi sesudah iman itu datang, kita tidak lagi berada di bawah penuntun. Gal 3:24-25, tetapi jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah hukum. Gal 5:18, apakah kamu menerima roh oleh perbuatan hukum Taurat, atau oleh mendengar dan percaya? Gal 3:2, Dia yang mengaruniakan roh kepadamu, dan melakukan mujizat di antara kamu, apakah ia melakukannya oleh perbuatan hukum Taurat, atau oleh iman kepada apa yang kamu dengar, dikatakan kepadamu? Gal 3:5, tetapi apakah yang dikatakannya? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu upaya engkau dapat menaatinya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Rom 10:8, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Rom 10:8. Tetapi kitab suci menunjukkan bahwa semua manusia terikat di bawah dosa, supaya janji oleh iman Yesus Kristus diberikan kepada mereka yang percaya.
Aku hanya ingin mengetahui ini darimu. Apakah kamu menerima roh oleh perbuatan hukum Taurat atau oleh iman kepada apa yang kamu dengar? Gal 3:22, Dia yang mengaruniakan roh kepadamu, dan melakukan mujizat di antara kamu, apakah ia melakukannya oleh perbuatan hukum Taurat atau oleh iman kepada apa yang kamu dengar? Gal 3:1, pastikan kamu tidak menolak Dia yang berbicara. Sebab jika mereka tidak luput, yang menolak Dia yang berbicara di bumi, betapa lebih lagi kita akan dimintai pertanggungjawaban, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Hebrews 12:25, hari ini jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam pemberontakan pembangkangan. Hebrews 12:19. Namun kami juga tidak mengatakan bahwa pekerjaan terbaik kami sekalipun, yang berasal dari iman sejati itu sendiri, dapat berjasa. Tidak, bahkan iman yang disertai perbuatan pun tidak, karena hidup kekal adalah karunia Allah.
Segala sesuatu yang dapat dipercayai atau dilakukan manusia tidak pernah dapat dikatakan layak memperoleh kebahagiaan kekal, karena tidak ada perbandingan antara pekerjaan terbaik dalam hidup manusia dan kebahagiaan abadi.
Karena itu, segala yang dapat dilakukan manusia, bahkan dengan pertolongan Roh Kudus, tidak pernah dapat dikatakan secara ketat berjasa sebagai utang yang harus dibayar kepada makhluk. Tetapi di sisi lain, bahwa iman yang benar dan perbuatan baik yang timbul darinya atau mengikutinya, dapat dan memang memperoleh keabadian yang diberkati, yang berkenan Allah untuk mengaruniakannya dan menganugerahkan keistimewaan itu kepada anak-anak manusia yang memenuhi syarat yang diperlukan, adalah kebenaran Injili dan yang perlu. Dan atas dasar inilah kaum Quaker berpijak, dan karena itu mereka dengan berani menegaskannya kepada dunia. Jadi kami menyangkal segala jasa untuk layak memperoleh keselamatan dan hidup kekal dari pekerjaan terbaik sekalipun, khususnya yang oleh sebagian orang dianggap berjasa, tetapi sebagaimana mereka, di satu pihak, menyangkal keberjasaannya perbuatan, demikian pula di pihak lain mereka tidak dapat bergabung dengan iman yang malas yang tidak mengerjakan keselamatan jiwa.
Berbahagialah dia yang mendengar perkataan Kristus dan melakukannya. Karena itu, pada hari terakhir akan dikatakan, bukan baik pengakuanmu, melainkan baik sekali perbuatanmu. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam sukacita Tuhan, hai orang yang hidup kudus yang mengasihi aku di atas segala sesuatu, dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Masuklah, karena bagi engkau dan orang seperti engkau, hal itu telah disiapkan sejak dunia dijadikan. Ganjaran atas kesetiaannya itu adalah kasih Allah yang tak terbatas, yang dinyatakan dan dikaruniakan kepada manusia melalui Kristus. Sebab meskipun upah dosa adalah maut, namun karunia Allah adalah hidup kekal bagi orang-orang demikian. Karena itu orang-orang yang disebut Quaker tidak berpendapat bahwa perbuatan baik mereka membenarkan mereka. Sebab meskipun tidak seorang pun dibenarkan tanpa dikuduskan sampai batas tertentu, namun segala yang dilakukan manusia adalah kewajiban, dan karena itu tidak dapat menghapus hutang lama, sebab penghapusan itu lebih merupakan kasih karunia dan kemurahan, melalui pertobatan, melalui Kristus Sang Korban dan Pengantara.
Jadi manusia tidak dibenarkan karena mereka dikuduskan, melainkan demi Dia yang menguduskan mereka, yang mengerjakan semua perbuatan baik mereka di dalam mereka dan bagi mereka, dan yang menghadapkan mereka tak bercacat, yaitu Kristus Yesus, yang bagi mereka, sebagaimana bagi orang-orang kudus zaman dahulu, telah menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan dan penebusan. Sehingga siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah hanya di dalam Tuhan, bagian X tentang baptisan air dan perjamuan penyimpangan 14. Kaum Quaker menyangkal dua sakramen atau ketetapan besar Injil, yaitu baptisan dan perjamuan, prinsip, apapun yang sungguh merupakan ketetapan Injil, mereka ingin mengakuinya dan melakukannya, tetapi mereka tidak menemukan bahasa semacam itu dalam kitab suci, seperti yang disangkakan dalam tuduhan itu. Mereka memang mengakui bahwa praktik baptisan Yohanes dan perjamuan terdapat di sana, namun praktik saja bukanlah penetapan, dan bukan alasan yang cukup untuk kelanjutan. Mereka percaya bahwa pada masa itu hal-hal tersebut memang tepat, ketika rahasia-rahasia masih terselubung dalam lambang dan bayangan.
Tetapi keyakinan mereka ialah bahwa tidak ada lambang atau tanda yang bersifat kekal atau ditetapkan di bawah tata laksana Injil ketika Kristus, yang adalah hakikatnya, telah datang. Menjadikan tanda-tanda dan lambang-lambang sebagai hakikat Injil yang bersifat batiniah, rohani dan kekal, akan meruntuhkan seluruh tata penyelenggaraan Injil dan membuat kedatangan Kristus tidak berarti. Jika dikatakan, tetapi itu dipakai setelah kedatangan Kristus, bahkan setelah kenaikannya juga, mereka menjawab, demikian pula banyak upacara Yahudi, bagi mereka sudah cukup bahwa baptisan air adalah milik Yohanes, bukan milik Kristus, bahwa Yesus tidak pernah memakainya, bahwa itu bukan bagian dari mandat Paulus, yang seandainya itu Injili dan berlaku terus, tentu akan menjadi bagiannya, bahwa hanya ada satu baptisan, sebagaimana satu iman, dan satu Tuhan, dan bahwa baptisan seharusnya memiliki sifat yang sama dengan kerajaan yang baginya ia menjadi ketetapan, dan itu adalah rohani. Hal yang sama berlaku juga untuk perjamuan, yang keduanya mengacu pada praktik-praktik Yahudi lama, dan dipakai sebagai tanda suatu pekerjaan yang dekat dan sedang digenapi, yaitu hakikat yang mereka lambangkan.
Jika ada yang berkata, tetapi Kristus memerintahkan agar salah satu dari itu tetap dilakukan sebagai peringatan akan Dia, yang dijelaskan Rasul kepada jemaat di Korintus demikian, bahwa dengan itu mereka memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami berpendapat bahwa Ia mengatakan demikian dan juga memberitahu murid-murid-Nya bahwa Ia akan datang kepada mereka lagi, bahwa sebagian tidak akan merasakan maut sampai mereka melihat Dia datang dalam kerajaan, dan bahwa Dia yang diam bersama mereka akan ada di dalam mereka, dan bahwa Ia tidak akan minum lagi dari buah ini sampai Ia meminumnya kembali bersama mereka dalam kerajaan Allah. Yang ada di dalam Dialah roti sorgawi yang belum mereka kenal, demikian pula daging dan darah-Nya sebagaimana mereka kelak mengenalnya. Jadi meskipun Kristus datang untuk mengakhiri semua tanda, namun sampai Ia dikenal sebagai roti hidup yang agung dari surga, tanda-tanda itu memiliki fungsi untuk memperingatinya. Paulus dengan tegas berkata tentang pengamatan-pengamatan Yahudi, bahwa semuanya itu adalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang, tetapi hakikatnya adalah Kristus.
Karena itu kaum Quaker tidak dapat dikatakan menyangkalnya. Melainkan,
karena mereka sungguh merasakan dalam diri mereka sendiri hal yang dilambangkan oleh air, roti, dan anggur mahiria itu, mereka meninggalkannya, karena telah digenapi dalam Kristus, yang di dalam mereka adalah pengharapan akan kemuliaan mereka. Dan sejak itu mereka hanya memiliki satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu roti, dan satu cawan berkat. Dan semuanya itu adalah dari kerajaan Allah, yang ada di dalam. Bagian C tentang kebangkitan dan ganjaran
penyimpangan 15 mereka tidak mengakui kebangkitan orang mati maupun ganjaran yang akan datang. Prinsip. Dalam hal ini pun kami sangat disalahpahami, kami tidak menyangkal melainkan percaya kepada kebangkitan menurut kitab suci, bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari maut dan kubur. Namun dengan hati nurani kami berhati-hati dalam menyatakan bagaimana kebangkitan itu terjadi, sebab hal itu dibiarkan sebagai rahasia oleh Roh Kudus dalam kitab suci. Itulah yang membuat kaum Quaker puas dengan tubuh yang Allah berkenan berikan kepada mereka kelak, karena yakin bahwa yang dapat binasa akan mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang fana akan mengenakan ketidakfanaan. Namun dengan cara yang berkenan kepada Allah sementara itu, mereka memandang sebagai kewajiban sekaligus kebijaksanaan untuk tunduk kepada kehendaknya yang kudus. Cukuplah bagi mereka untuk percaya adanya kebangkitan dengan tubuh yang mulia dan tidak dapat binasa, karena itulah pengharapan purba. Adapun mengenai ganjaran kekal, mereka bukan hanya percaya kepadanya. Tetapi sebagaimana Rasul berkata dahulu memiliki alasan yang paling kuat untuk itu.
Itulah iman mereka, pengharapan mereka, kepentingan mereka, dan apa yang mereka nantikan dan telah mereka derita, serta mereka tekankan, sebagai dorongan bagi kesetiaan kepada satu sama lain.
Oke, tebalahin abar kebangkitan yang kekristenan arus utama tidak punya bayangan bahwa itu mungkin. Mereka percaya bahwa selagi masih di bumi, ketika mereka disalibkan untuk mati terhadap dosa, Tuhan sendiri dibangkitkan di dalam mereka, membentuk ciptaan yang sama sekali baru, yang hidupnya sepenuhnya di dalam Allah, namun tersembunyi dari dunia, kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Atas mereka kematian kedua tidak berkuasa, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersamanya 1000 tahun. Rev 26, bagian Oats tentang kehormatan dan penghormatan sipil penyimpangan 16 as kaum Quaker, menyangkal semua kehormatan dan penghormatan sipil, selain yang bersifat timbal balik atau setara antara manusia.
Prinsip, kami menghormati semua orang di dalam Tuhan, tetapi tidak menurut roh dan gaya dunia yang akan lenyap. Dan meskipun kami tidak menanggalkan topi atau memberikan gelar-gelar yang menyanjung atau memakai basa-basi, karena kami percaya tidak ada kehormatan sejati dalam hal-hal itu, namun kami memperlakukan semua orang dengan kesungguhan dan kelembutan, meski dengan kesederhanaan, dan para atasan kami dengan jarak yang wajar, serta siap melakukan bagi mereka manfaat atau pelayanan apapun yang masuk akal. Disitulah menurut kami kehormatan yang nyata berada. Dan mengenai menyatakan penghormatan kepada atasan, kami pikir hal itu paling baik dilakukan dengan menaati semua hukum yang adil, sesuai dengan perkataan perwira kepada Kristus, dan yang sangat dipuji oleh Kristus. Perintah yang masuk akal dan ketaatan yang masuk akal. Inilah menghormati pemerintahan dan para penguasa, bukan gelar kosong dan gestur budak. Bagian Trigas tentang pemerintahan sipil penyimpangan 17 kaum Quaker adalah musuh semua pemerintahan. Pertama, karena setiap orang bertindak menurut anggapannya sendiri. Kedua, karena mereka tidak mau mendukung pemerintahan sipil sehingga mereka tidak berguna, jika bukan berbahaya, bagi pemerintahan. Ketiga, karena mereka menolak memberikan kesaksian dengan sumpah.
Prinsip, ini adalah fitnah, kehidupan dan perilaku mereka cukup membuktikannya. Mereka percaya bahwa kekuasaan para pejabat adalah ketetapan Allah dan bahwa siapa yang memerintah dengan baik layak dihargai dan dihormati. Dan terlebih lagi, mereka adalah umat yang mencintai ketertiban dan pemerintahan yang baik di antara mereka sendiri. Memang benar bahwa mereka tidak dapat membunuh sesamanya, sehingga tidak cocok menjadi prajurit dengan senjata-senjata jasmani, karena mereka percaya Tuhan yang terberkati melarang para pengikutnya memakainya. Ketika ia berkata barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang, penggunaan pedang dalam peperangan yang Allah izinkan karena kekerasan hati manusia, masuk bersama kejatuhan dan harus keluar bersamanya juga. Ketika Kristus, Sang Pembaru dan Pemulih, datang memerintah di dalam hati, kasih akan menggantikan amarah, dan pengampunan mengalahkan luka dan balas dendam. Karena itu, senjata peperangan umat ini bukanlah jasmani, melainkan kuat oleh Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng dosa.
Mereka berawal di dalam Kristus, permulaan dan akhir semua orang Kristen sejati. Janganlah umat ini dianggap tidak berguna atau tidak sejalan dengan pemerintahan, karena memperkenalkan jalan yang tidak berbahaya ini kepada dunia yang kacau. Sebab seseorang harus memulainya. Melainkan terimalah prinsip itu dan ikutilah teladannya. Dengan percaya bersama mereka bahwa Kristus, gembala kawanannya yang terberkati, akan memelihara para pengikutnya yang setia kepada ajarannya yang damai dan mengampuni. Keinginan mereka ialah dapat memberi kesaksian. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat bersumpah karena Kristus telah memerintahkan para pengikutnya bahwa ya dan tidak mereka haruslah cukup, sebab yang lebih dari itu berasal dari yang jahat.
Jadi demi Kristuslah mereka tidak dapat bersumpah, Dia yang adalah kebenaran dan telah mengajar mereka untuk berkata benar tanpa sumpah. Catatan penutup, dengarlah, dan terimalah permohonan ini demi jiwamu. Oh, kiranya engkau mengenal Allah penciptamu juga sebagai penebusmu, yang dengan pasti mengunjungi engkau oleh roh Adam yang kedua, sebagaimana ia dahulu menciptakan engkau dalam kodrat Adam yang pertama, supaya sebagaimana dalam yang satu engkau jatuh, dalam yang lain engkau dapat bangkit, dan menjadi umat pilihan bagi Allah.
Inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah, percayalah, dan taatilah dia. Demikian firman Allah Bapa, dan apakah kata Kristus sang anak? Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat ketentraman bagi jiwamu. Karena di luar Kristus kita tidak dapat memiliki damai. Engkau harus memikul salibmu setiap hari dan mengikuti dia, atau engkau tidak dapat menjadi muridnya, pengikutnya, umatnya, sahabatnya, mereka yang kepadanya ia berkenan. Ajarannya adalah pengajaran hidup dari rohnya di dalam hatimu sendiri, dan agamanya bukan pendapat, melainkan pengalaman, hidup dari maut, singkatnya kekudusan. Tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bersikaplah ketat dan jujur dalam pencarian. Jika pikiranmu tertuju pada perkara-perkara sorgawi, baiklah keadaanmu untuk selama-lamanya. Hidup akan berarti Kristus, dan mati adalah keuntungan kekal. Sebab berbahagialah umat yang Allahnya ialah Tuhan. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memanfaatkan kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang menuntun kepada kesatuan dengan Allah di dalam kerajaannya.